Publiskajā telpā pieejamais pamatojums neusticības izteikšanai Latvijas televīzijas vadītājam Ivaram Beltem un par saturu atbildīgajam Sergejam Nesterovam bija nepietiekams.
Iepazīstoties ar pamatojumu, kas publiskajā telpā bija pieejams, bija skaidrs, ka ne viss ir skaidrs.
Vērtē Saeimas cilvēktiesību komisijas mediju politikas apakškomisijas vadītāja Vita Anda Tērauda no partiju apvienības attīstībai par. Tāpēc šodien sasauca atbildīgās apakškomisijas sēdi. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsādātāja Dace Ķezbere Latvijas radio šādi skaidro salīdzinošu kopo komunikāciju.
Mēs iepriekšējā gadā diezgan sadūrāmies ar situāciju Latvijas radio, ja, kur varbūt tā mūsu komunikāciju zāru tika novērtēt kā pārāk publiska un ka mēs pārāk daudz nodarījām Latvijas radio tēlam ļaunumu. Tādēļ mēs šajā reizē tieši to paturējām prātā un domājām, ka jo mazāk būs šīs te publiskās informācijas par to, kas notiek Latvijas televīzijā, jo labāk Latvijas televīzijas kolektīvam un Latvijas televīzijas kā sabiedriskā mediju tēlam.
Lēmums tapis ilgstoši. Par būtiskākajiem iemesliem uzticības zaudēšanai padome nosauca neprofesionālu strateģisko projektu plānošanu un uzraudzību. Tā nav notikusi paredzētajos termiņos un bijuši projektu sadārdzinājumi. Padome plāno vērsties arī korupcijas novēršanas un apkrošanas birojā. Tāpat padome neapmierināja, ka LTV noslēdza līgumu ar komerctelevīziju Rīga TV 24. Turpina padomes locekle Aurēlija Ieva Druviete.
Balstoties uz šī līguma, Latvijas televīzija plāno visu reklāmu šīs programmas kanālā, plāno un izvieto. Attiecīgi, mūsuprāt, Latvijas televīzija, protams, drīkst īstenot arī saimniecisko darbību tādos tirgos, kur Latvijas televīzija var piedāvāt augstas kvalitātes pakalpojumu, kur citi tirgus dalībnieki to nespēja. Teiksim, attiecas arī uz tehnoloģiju nomu. Tāpat ir telpīras jautājumi, kur tad televīzija ir šī saimnieciskā darbība. Šajā gadījumā padomu uzskata, ka tā ir sabiedrības līdzekļu izmantošana, kur labumu un peļņu gūst privāta komerc televīzija.
Atbrīvotais Latvijas televīzijas vadītājs Belte gan komisijas sēdē uzsvēra, ka bijis tiesīgs slēgt šādu līgumu.
Man šķita, ka reklāmas pakalpojumi, kuras mēs varam sniegt citiem televīzijas kanāliem, tādējādi palielinot savu ietekmi arī reklāmas tirgu un palielinot reklāmas ieņēmumus Latvijas televīzijā, būtu tikai loģiski. Ja, un tas bija tas, par ko es iestājos, un tas ir tas, kāpēc es noslēdzu šo līgumu. Un līgums ir Rīga TV 24, tas stājas spēkā no 1. janvāra, tā kā faktiski 28. atstādi mani no pienākuma pildīšanas, faktiski šis līgums vēl nebija spēkā.
Komisijas sēdē jaunās konservatīvās partijas pārstāve Dagmāra Bētnere Legalla pat ieteica elektronisko mediju uzraugam apturēt savu lēmumu.
Es ieteiktu apturēt neplašo lēmumu, jo mēs nedrīkstam ļaut organizācijai, kurai pašai neplan faktiski riekšējs pretruns, ko viņi uzrauga. Teiksim, viņi uzrauga gan mediju tirgu, gan arī stratēģiju nosaka. Es domāju, ka tās ir arī viņa pašas pretrunas, un tas nav demokrātiski vispār atbalstīt tādu steidzīgu un, manuprāt, nevisai izsvērtu lēmumu.
Deputāti gan sēdē lēmumus nepieņēma, uzsvarot, ka padomē ir neatkarīga institūcija. Arī, piemēram, deputāts Ritvars Jansons no Nacionālās apvienības pauda, ka šajā gadījumā nesaredz, ka padome būtu rīkojusies nepareizi vai izdarījusi ļaunprātīgu pārkāpumu. Turklāt viņš un arī citi deputāti pauda vajadzību nodalīt konfliktējošās nepilpadomes funkcijas. Pēc Saeimas apakškomisijas sēdes Belte norāda, ka vajadzētu saņemt kādas neatkarīgas komisijas atzinumu par situāciju.
Es teiktu šobrīd, ka es neredzu iemeslu, kāpēc man ir uzteikts šobrīd darbs.
10. janvārī padome plāno izsludināt konkursu uz brīvajām LTV valdes locekļu vietām. Anija Petrova, Latvijas radio.